Sveiki visi, turime ketvirtadienį 12 valandą, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir su manim investuotojas, investicijų valdytojas Tautvydas Marčiulaitis, kuris yra Milvas bendrovės partneris ir fondų valdytojas. Tautvydai, ačiū, kad atėjai.
Ačiū, kad pakvietei.
Jo, tai šiandien mes kalbėsime apie investicijas į skirtingas turto klases, taip kaip reikia daryti ir kaip nereikia daryti, apie nekilnojamą turtą ir psichozės, kurios vyksta aplinkui. Ir tik tai noriu priminti, kad laida vyksta gyvai. Tai žinių radio klausytojai gali užduoti klausimus per žinių radio programėlę ir tokiu būdu aktualizuoti, sakykime, šią laidą. Tai mes čia prieš tai diskutavom apie ką mes turėtume kalbėti įvairias temas, bet užkabinom turbūt pačią aktualiausią, tai yra nekilnojamas turtas ir kaip reaguoja žmonės į šiandieninę aplinką. Tai Tautvydai, kaip tavo aplinkoje šiandien žmonės vertina tą padėtį su karu, nekilnojamu turtu ir panašiai?
Tai labai įdomiai vertina, nes prieš 2-3 mėnesius apie tai niekas nešnekėjo beveik, bet tai buvo grupelė žmonių, kurios gal labiau aktyviau, bet bendrai labai mažai teko girdėti baimių kažkokių, ar ypač apie karo pusę, visą žinojom, kad jis vyksta, visą žinojom, kad jam reikia ruoštis, bet tos aktyvios baimės nejaučiau. Paskutiniai 2 mėnesiai iš visų pusių girdžiu apie tai, kad jau atvažiuoja tankai, kad jau reikia čia krautis lagaminus, skristi į Ispaniją gyventi ar dar kažkur. Ir pardavinėja žmonės turtą, išeina iš darbų, net esu girdėjęs dalykų ir tiesiog skrenda, bėga nuo ne kažko, kas šiuo metu yra tokia apčiuopiama jau šiandien grėsmė, o tiesiog nuo savo susikurtų demonų, turbūt gal taip reikėtų pasakyti. Ir tas pas mane aplinkoje tikrai labai jaučiama.
Reikia pabrėžti dar, kas klauso, kad mes neturime visiškai jokio intereso konflikto dėl nekilnojamo turto, nes nekilnojamo turto neprekiaujame ir neperkame, perkame, bet neparduodame. Tai, bet iš kur tas kilo? Ta prasme, iš kur tai kyla? Mes prasileidom propagandą, ar mes čia turime kažkokį tai kitas giluminės problemas, kaip pačiam atrodo?
Aš kol kas neradau paaiškinimo kažkokio racionalus, bet manau, kad taip, manau, kad čia ruskiai tiesiog užleido propagandos ir per visus savo kanalus stengiasi gąsdinti, bauginti, kad vėl, jeigu taip pažiūrėsiu, kiek mes duodam Ukrainai, kiek mes dirbam dėl Ukrainos, kiek bendrai Lietuva įvertinus dydį, santykinai suteikia paramos Ukrainai, kaip ir kitos Baltijos valstybės. Aš manau, kad tai tikrai nepatinka teroristams ir jie bando tada visais būdais sumažinti mūsų ekonominę galę, sumažinti mūsų pasiryžimą stovėti už vertybės ir aš tokį tik variantą randu. Na ir kitas, ką aš šnekėjom su tim, kad saulės nėra, tai va, žmonėms smegenis aptraukia gal niūrumą ir viskas, bet nežinau, nes negaliu suprasti, kai taip iki galo kas pasikeitė ir kodėl būtent dabar, kodėl va, būtent šiandien jau ta baimė yra taip paščiavusi.
Aš turiu paaiškinimą vieną, tai yra iš tikrųjų mes matėme labai aišku ekonominį karą prieš Europos Sąjungą, tai yra kai dujų kaina pradėjo šokinėti, visų žaliavų kainos pradėjo šokinėti ir kas yra įdomiausia, kad Rusas prapylė šitą karą, tai žaliavos kainuoja tiek pat, kiek prieš 10 metų didžioji dauguma, arba net 15, ir dujos tai kainuoja ilgamečius vidurkius. Ir prapylus karą pradedi kitą karą, tai yra dezinformacija, gąsdinimas tam, kad atgrasyti žmonės, jie išsineštų kapitalą iš šito šalies ir tokiu pačiu susilpnintų mumis. Na ir kitas dalykas užsienio investicijos, vis tik tai irgi stabdo šitie veiksmai.
Bet žinok, užsienio investicijos, bet aš to nejaučiau, bet kaip tik neseniai grįžau iš Stokholmo visą savaitę ten per įvairias vietinius investicinius bankus, tiesiog su įmonėm bendravom. Tikrai jie supranta, kad karas yra grėsmė, bet labai aktyviai kalbama apie Baltijos šalis, jiems jos yra vis įdomesnės ir Lietuva yra kaip viena iš tikslinių teritorijų tiem patiem investiciniam bankininkam ateiti, pažiūrėti, padėti čia įmonėms struktūrizuoti savo finansus ir lygiai taip pat vokiečių, pavyzdžiui, įmonės, kalbėjau kaip tik su vienu akcininku vadovu, kuris už 200 milijonų giruliuose, neseniai faneruočių fabriką pasistatė. Ir ten tokių baimių nėra. Pas mūsų viduje yra daugiau baimių negu užsienio investuotojų galvose netgi. Aš bent jau taip pajaučiau, žinoma, čia toks labai selektyvus, sakykime, duomenų šaltinis tie pokalbiai, kiek ten jų bebūtų. Bet tikrai Lietuvoje aš jaučiu daugiau baimės dėl Lietuvos negu užsienyje. Gal tai yra ir logiška, bet užsienio investicijos, manau, mažiau reaguoja negu vietiniai reaguoja.
Vietiniai reaguoja, minim. Patys turit fondus, į kuriuos traukiate lėšas, ta prasme, aišku, jūs investuojate į...
Į pagrindę Baltijos šalyse mes investuojame.
Į obligacijas, kaip turto klasę. Ar jaučiat sviravimus ant pritrauktų lėšų?
Taip, praeiti metai, antras pusmetis buvo rekordiškai geras, tokių srautų neturėjom per visą veiklos istoriją, ateinančių naujų pinigų, ir vasarį viskas tiesiog užsidarė ir per vasarį neturėjom naujų investicijų, kas yra nedažnas reiškinys pas mus. Nežinau, turbūt, vat, kai prasidėjo karas, tuomet turbūt buvo panaši situacija ir mus tai labai nustebino, nes nebuvo tokio pereinamo, sakykime, laikotarpio, kad tu labai daug ir tada po truputį nusėda. Tiesiog buvo daug ir dingo. Ir dabar, bet vėl po truputį matau, vėl susidomėjimą grįžta kažkoks, būtent vat, vasarės buvo tas mėnesis, galbūt ir metinės, ir rinkimai, jeigu galima Rusijai pavadinti rinkimais, visas tas farsas ir visi kiti dalykai gal iš to atėjo ir kažkaip aš tikiuos, kad vėl viskas atsigaus.
Kaip vertini, ar pakeis, pavyzdžiui, JAF rinkimai situaciją?
Aš manau, kad pakeis ir pakeis tai, kad nieks nebepergyvens dėl JAV rinkimų. Aš labai gerai atsimenu 16 metus, kai buvo Trumpas išrinktas pirmą kartą. Rinkos iš karto minus 8% prieš atidarymą, bet tik atsidarė viskas stabilizavos. Ir kas tada įvyko per visą Trumpo kadenciją? Nieko kardinalaus, iš esmės tokių vat, labai labai kardinalių užsienio, ypač politikoj pokyčių, mes nematėm. Tik Kinija turbūt buvo tas aktyviausias, bet jeigu žiūrėt, kas vyko, tai nuosekliai vyko tiesiog darbas, kova už, sakykim, Amerikos verslą, tai yra, kur Trumpo ir buvo interesai, tikrieji. Ir, o šiaip jam ten visi kiti dalykai buvo mažiau svarbus ir tas labai jautės. Ir nei tvora kažkokia atsirado, nei tiesiog visa tai, jo tie rinkiminiai pažadai, kurie dalis buvo akivaizdžiai skirta rednekam, nežinau, kaip lietuviškai pavadinti.
Kiekime, provincijos gyventojai.
Taip, tai jis juos kaip ir pamiršo, pakeitė mokesčius, vėlgi mokesčių pakeitimai buvo kam naudingesni įmonių savininkam, kurie tai labai akivaizdu, kur yra jo interesų sritis ir kur jisai nori ką daryti ir kur yra tiesiog labai daug kalbų tam, kad būtum išrinktas. Tai čia aš manau reikia tą atskirti ir aš nemanau, kad bus skirtumas, kas laimės, nes vėl, jeigu žiūrint JAV, tai yra didelė politinė sistema, kuri tai yra mašina, kuri važiuoja ir tai, kad vienas žmogus išrinktas iš esmės pakeis viską, aš labai abejočiau. Tai dėl to aš manau, kad rinkimai, kaip jie besibaigs, jie atneš labai greit ramybės, nes visi vėl grįž prie to, kad tiesiog toliau dirbam taip, kaip dirbam, toliau gyvenam taip, kaip gyvenam.
Na, aš atsimenu, 2016 metus lapkritis berods pas juos rinkimai vyksta ir buvo pas mus rytas, pas juos baigėsi prekyba, sakykime, ir tokia 5 valandų krizė. Dar vietiniai laikrašiai rašo, kad rinkose krizė, bet rinkos jau apsisukusios į kitą pusę, nes panašu, kad pradėjo skaityti Trumpo rinkiminę kompaniją. Tai yra, kas ten parašyta vis tik tai. Galbūt nėra visiškai idiotas, o yra kažką tai parašęs. Na, taip paskaitė, kad mažins mokesčius ir didins valstybės išlaidas, kas yra ekonominis augimas, iš esmės. Tai truko 5 valandas. Kaip manai, Lietuvoj, tai irgi atsilieps ar ne?
Nežinau, Lietuvoje vėl pas mus čia yra, aš manau, kad pas mus labiau viską valdo mūsų šitos nuotaikos apie tą mūsų artimiausią, sakykim, aplinką ir labai priklausys, kaip mes propagandą turbūt tvarkysime. Čia turbūt aktualiausia dabar dalykas ir kaip mes sugebėsim savo patys turbūt pirmiausiai įsirodyti, kad mes esam stiprus ir kad niekas čia pas mus nevažiuos tiesiog vat jau rytoj ir kad taip mes turim ruoštis, mes turim gintis, mes turim stiprinti gynybą ir būtent per tai užkirst kelią bet kokiam galimam karui. Tai čia aš manau, kad mes tai savo turim tiesiog įsirodyti ir tada viskas tvarkys.
Kaip pats galvoji, ar pavyzdžiui, na, kiek toj įtampoj žmogus gali išgyventi? Na, minėjai, saulė pašvies, šių metų vasaros pabaiga, iš kitų metų pradžia, kada lietuviai nustos drebėti ir pradės grįžti. Nes vis tiek, nu, įtampos jos negali būti amžinos. Ta prasme, nu, finansų rinkose, ta prasme, kiek krizės, pusę metų trunka, iš esmės.
Ne, tai žinai, paimkim COVID-ą, kai irgi buvo, aš tai šitas buvo labai visą joking, nes kai tik viskas prasidėjo, aš sakiau, kad čia bus reikalų, nes tu, jeigu esi supažinęs su eksponentiniu augimu ir kaip jisai veikia, tu daugmaž supranti, į kur veda tas augimas viruso, kai jisai pasklinda. Tai ten buvo pakankamai aišku, kad bus reikalų. Ir tada visi sakė, nebus reikalų, čia tuoj viskas tvarkys. Tada, aišku, reikalai atsitiko, visi užsidarė ir tada visi bus pasaulio pabaiga. Tada aš vėl turėjau tą priešingą, nu, nebus pasaulio pabaigos, tai išgyvenom daug dalykų, išgyvensim ir šitą kažkaip kitaip, kažkas, bet išsispręsim, ta prasme, tikrai čia nėra tai. Ir kiek užtruko? 3, 4 mėnesius, atsimenu, jau vasarą, jeigu gerai atsimenu, jau prie jūros būnant, ten jau visiems buvo vienodai, visi COVID, visos kaukės ir visi toliau čia burėko su alum pirko Palangos paplūdimi. Tai čia turbūt irgi aš dėl to sakau, įsivaizduočiau, kad link vasaros jau vėl aprims, nes taip, tos įtampos negali būti amžinos ir juo labiau, kai tu, kiek tu gali gyventi įtampoj, kuri tu gali susikurti idėjų, kad nei tuoj materializuosis ta tavo įtampos objektas. Bet ko, jeigu jisai vis nesimaterializuoja ir nertėja prie materializavimuose, tai turbūt tu anksčiau ir vėliau atsileidi. Tai sakyčiau, taip, 3-6 mėnesiai ir manau, kad vėl viskas bus kitaip.
Grįšime prie įprastų verslo santykių ir įprasto gyvenimo, tikėkimės. Gerai, šioje vietoje optimistiškai turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir šiandien apie nekilnojamą turtą, psichologinės būsinas ir psichologinės krizės kalbasi Tautvydas Marčiulaitis, Milvas, fondo valdymo kompanijos partneris ir fondo valdytojas. Iki greito susiklausimo. Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Tautvydas Marčiulaitis, Milvas, fondų valdymo kompanijos partneris ir fondų valdytojas. Minėjai, kad Skandinavijai nėra įtampų ir jie labiau nusiteikia būtent kaip atgrasimą, bet kur priežasis jų, kur tos tvirtumo priežasis, ar jie tame ilgais metus gyveno, ar jie kažkaip pasiruošę yra labiau?
Net neįsivaizduoju, žinok, tikrai dar nespėjau labai internalizuoti visų šitų dalykų ir gerai apgalvoti, kur čia yra galbūt, tai kad jie tiesiog, jie yra stiprios demokratijos, jie pasitiki labiau savo valdžią, jie pasitiki vienas kitu, jie pasitiki labiau pilietinę visuomenę ir turi greičiausiai mažiau norinčių destabilizuoti situaciją būtent iš Rusijos pusės. Mhm. Jie turi kitų turbūt problemų susijusių su migracija, bet, nu, ir iš to viso visi kylantys aspektai, bet pas juos turbūt ta veikla Rusijos ir žmonės, kurie laukia rusų su tankais. Pas jos tokių tikrai žymiai mažiau negu ir turbūt pas mus
yra laukia ta prasme blogai, ta prasme, kad taip. Bijo, kad atvažiuos.
Ne, tai pas mus, žinai, ir yra, jeigu tu kur nors palei sieną pasivaikščiotum, tai kaip mes patys žinom, tai ten yra, kurie stovėtų vėliavas iškelė ir dar degtinę turbūt tiem rusų kareiviam neštų, kad tik atvažiavo ir nuo mūsų valdžios išgelbėjo. Tai čia pas mus ir tokių daug ir visa tai turbūt sukuria ta tokia va ir kitas dalykas, kad mes neseniai iš to išėjom. Mes žinom, kaip blogai būna, mes tai esam jautę. Kokie švedai ar norvegai, jiems tai yra toli, jie neturim to tokio aiškaus įsivaizdavimo, kas būna, kai tu esi okupuotas. O mūsų istorija dar yra gaji pas mus ir mes turbūt, čia irgi yra aspektas, dėl ko mūsų baimės yra aštresnės.
Gerai, užsienio investicijos, sakai, kad ateina skandinavai pas mumis paties nuomonė. Tai yra apsauga nuo tos pačios invazijos, kas pas mus stovi?
Taip, aš kaip nekartą sakiau, skristi į Ameriką ir kelčia Lockheed Martino, Boeingo gamyklas ir
visas. Metalį.
Ir in metalį visus strateginius karo pramonę susikelti į mūsų lezus ir tada žiūrėt, kas bus. Nes, žinai, viena yra, kai taip kareiviai, aišku, vokiečių brigada labai gerai, bet jeigu tu atsikeli strateginės JAV karinės įmonės pas save, tai tikrai nieks nebenorės į tave nei šaudyti, nei su tankais važiuoti, nes visi labai gerai supranta šito pasiekmes ir Taivanas yra geras pavyzdys turbūt, kur visi supranta, kad jeigu ne jų industrija lustų, kur yra vis svarbiu visam pasaulyje skaitant Ameriką ir jeigu ne Amerikos protekcija, tai jau senai Kinija būtų turbūt ten atvažiavę ir pasidarę, ką nebūtinai greitai, bet vis tiek darė, ką nori. Tai aš manau, tai yra vat puikus pavyzdys, kurio mums irgi reiktų sekti ir strateginės užsienio didelių valstybių įmonės, kurios yra būtinos joms ir kurios jie tikrai gins, aš manau, ir būtų labai puikus kelias mūsų gynybai.
Tai kitaip sakant, dar ir galima ir praplėsti tai, kad darbėnus vis tik tai reikėtų įtikinti, kad ir vandenilio fabrikas tai atsirastų.
Šitas European Energy sandoris yra labai jokingas, nes mes kaip tik turėjom jau obligacijų, jau pardavėm ir buvom pirkę prieš tai ir kaip tik visos tas naujienos labai mus džiugino, kad vat Lietuva ateida ir viduje esam nuliūdę, kad darbėnų gyventojai vis dėlto nenori iš šitos įmonės, nes tikrai pakankamai įdomi gera įmonė, stipri danų įmonė, kuri gali suteikti labai daug vertės ir aš manau, kad taip, tai yra va, irgi vienas iš tų, ko mums čia reikėtų. Tai tikiuosi, kad vis tiek atras gal naujoje akmenė, priims ir gal atras vietą savo fabrikui.
Paminėjo obligacijas, investuojate į obligacijas. Ką dabar galima uždirbti iš obligacijų?
Labai priklauso nuo to, kokį tu rizikos lygį pasiimi, nes jeigu žiūrint paprastai, tarkim, vat, Akropolis arba Maxima, tai tu gali apie 6, sakykim, procentus uždirbti. Jeigu mėgsti daugiau rizikos, gali rasti pakankamai įdomių sveikų įmonių, kurios moka ir tarp 8 ir 10 procentų, tarkim, vietiniai vystymo.
Periodas čia koksai? Periodas
obligacijos. Porą metų, sakykime, vidutiniškai, pavyzdžiui, pas mus yra apie 3 metai vidutinė trukmė, tai dažniausiai, jeigu tai įmonių obligacijos, tos aukštesnio pajamingumo, tai jos ir eina apie 3-5 metus, tai yra tipinė emisija, kuri yra populiariausia. Jeigu saugesnės obligacijos, tai jos gal 7-8 metam gali eiti. Tarkim, vietiniai bankai taip pat skolinasi už Citadelę. Šiuo metu skolinasi už 8 procentus viešai rinkoje. Šiaulėje Laičiuvi praeitais metais po 10 su trupučiu pasiskolino. Tai yra daug tų tokių variantų ir viskas priklauso nuo to, kokią tu realiai riziką nori prisimti, bet sakyčiau, tarp 6 ir 12 procentų yra vat, ta protinga rizikos rėžis, kur tu gali ir protingą riziką paimti ir tai rizikai atitinkančią gražą gauti.
Tokias obligacijas, kaip gali paprastas žmogus nusipirkti?
Tiesiog prisijungi prie savo e-bankininkystės ir vis daugiau jų gali nusipirkti vietiniai biržoje. Tai yra Nasdaq Baltic sąraše, gali surasti ir nusipirkti. Yra keli vietiniai žaidėjai, kurie yra aktyvesni siūlydami tai smulkiam investuotojai, tai mažmenai taip vadinamai, yra kurie mažiau aktyvus, bet dabar jau tikrai per paskutinius, sakykime, metus pusantrų visi vietiniai bankai įsijungia į tai ir pradeda leidžia suteikia galimybę savo klientam, mažmeniniam investuotojam su 100 ar 1000 eurų dalyvauti šitoje rinkoje. Tai čia tik noro reikalas yra paspaudinėti e-bankę kelis mygtukus, kol surasi, kur tos obligacijos tiksliai padėtos būtent tavo banko e-bankė.
Tai kodėl žmonės į Milus ateina?
Pas mus ateina dažniausiai dėl to, kad nori diversifikacijos platesnės, nes, tarkim, mes turim virš 50 pozicijų, tai reiškia, kad tu esi labai gerai diversifikuotas ir skirtingai nei pavieniai investuotojai, mes dažnai dalyvavom tuose sandoriuose, kurie skirti tik profesionalams arba į kuriuos galima investuoti nuo 100, pavyzdžiui, 1000 arba daugiau. Jeigu tu esi net turtingas individualus investuotojas, tarkim, turi kelis milijonus, kuriuos gali investuoti, tam, kad susirankioti portfelį gerai diversifikuoti ir suprasti, ką tu tiksliai turi, jau yra toksai, nu, bent jau pusės etato darbas. Ir mes už tai ir įmam valdymo mokestį, kad mes visą tą darbą padarom, plus mes aktyviai prekiaujam vėlgi, ko niekas negali tikrai padaryti, tai yra aktyvi prekyba, turim gal 15-20 tarpininkų visoje Europoje, skaitant Skandinaviją, Šveicariją, Vokietiją, su kuriais aktyviai dirbam ir per mėnesį kokį 100 sandorių padarom, iš ko per metus apie 3,5 procentus papildomai gražos uždirbam. Tai vėl, kaip fizinis asmuo, tu negali to padaryti, tai va, tie, kurie nori diversifikacijos ir nori aktyvaus valdymo, kuris generuoja papildomą gražą, tai jie ir ateina pas mus.
Bet tai yra didesnė investuotojai, kaip sakant, su 500 eurų per mėnesį prašome nesikreipti.
Ne, galit kreiptis, galim pakalbėti visuomet, mes draugiški, bet minimali investicija yra 125 tūkstančių šiuo metu.
Supratau, pašnekovas rašo, Andrius, sumaišėt vandenilį ir metanolį, o darbėnai kam ten yra, kas priima. Tai patikslinimui darbėnose norėjo tą gaminti vandenilį iš vandenilio e-metanolį. Tai yra, ta prasme, ekologiška kūra, kuris yra labai panašus į spiritą, tik tai trūksta formuliai šiek tiek dedamųjų dalių. Bet šiaip geras komentaras, kad yra kas priima, nes šitoje vietoje galima pakomentuoti, kad blogiausiai tai, kad gali priimti kitos šalys.
Tai prie tartų palauk, irgi panaši gamykla dar didesnė.
Didesnė, dvigubai didesnė. Jeigu pas mus 400 taip, milijonų investicija, tai jie milijardą taip, nori padaryti.
Taip, tai va, tai tikrai Latvija, pavyzdžiui, netoli čia už sienos nuvažiuoti.
Taip, pakalbėjom apie investicijas, apie tai, ką daro tie turtingieji žmonės, apie, sakykime, mažesnės pajamas turinčių žmonių. Kaip manai, aš esu skaitęs, pats esu rašęs, kiek žmogus nuo atlyginimo turėtų atsidėti investicijoms ten, kuris jis supranta?
Aš labai stengiausi surasti konkretų skaičių akademiniai literatūrai. Tai yra tiesiog kiek reikėtų su labai konkrečiu tikslu vėl. Tu ne šiaip dedi tuos pinigus kažkam. Tu turėtum turėti tikslą, kodėl tu juos dedi, kodėl tu investuoji. Ir daugelis žmonių pirminis tikslas turėtų būti pensija, nes ten yra, kur pasibaigs tavo pastovios pajamos, bet tavo vartojimas nebūtinai sumažės tiek, kiek tavo pajamos sumažės. Tai va tą skirtumą tarp pasikeitusių pajamų ir vartojimų tu turėsi padengti. Tai čia yra pirmas tikslas, kuriam reikia taupyti. Ir kiek aš akademinės literatūros perskaičiau, tai visur yra tarp 10-20 procentų siūloma nuo savo mėnesio pajamų skirti būtent investicijoms į finansų rinkas.
Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie investicijas, apie baimes ir geopolitiką kalbasi Tautvydas Maršulaitis, fondų valdymo kompanijos Milvas partneris ir fondų valdytojas. Iki greito susiklausimo. Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim Tautvydas Marčiulaitis, Milvas partneris ir fondų valdytojas. Baigiam ties tuo, kad asmeninių finansų valdymas, ta prasme, 10-20% reikia atsidėti nuo savo pajamų gaunamų ir tikslas pasipaminėjai. Tikslas pagrindinis senatvėj. Kokie dar gali būti tikslai?
Tačiau, kokių, žinai, susikursi įvairių tikslų nuo, pavyzdžiui, būsto įsigijimo žmonės, kai kurie nori turėti būtinai savo būstą ir nori įsigyti. Tai vat galima sukurti 5-7 metų planą investicinį, kaip tu gali sukaupti pinigų būstų ir po to jo kažkiek išlaikymai. Vaikų mokslai. Vaikų kažkoks tiek mokslas, tiek gyvenimas, tarkim, nori labai, kad vaikas mokytųsi Amerikoje. Tai tam reikia sutaupyti pakankamai kapitalo, kad jis galėtų ten gyventi, galėtų už mokslą sumokėti.
Praktiškai, iš kokio turbūt kiek teko domėtis, apie 60 tūkstančių eurų per metus reikia turėti, Taip. Kad galėtų maždaug jau pradėti galvoti apie JAV studijas.
Taip, kaip man sakė, kad apie 500 000, jeigu turi sukaupęs, tada ramiai, gali jau dėliot. Jeigu ne, tai tada jau sudėtingai. Tai va, tai tų tikslų, tai čia yra fantazijos, žinai, klausimas, prisigalvot laivą, gali irgi sugalvot, nusipirk dar kažką, čia kaip jau nori, bet tas pirminis tikslas, kuris kiekvienam aktualus, tai yra būtent senatvė. Ir labai tą reikia suprast, kad nėra niekur sistemos, kur be kažkokio privataus kaupimo, kokiais forma be būtų, ar tai būtų per profsąjungos, kur tau nuo darbdavio paima ir tu net nežinai, ar tiesiog asmeniškai kaupi, nėra šalies, kurioje veiktų normaliai sistema ir kurioje laimingi pensininkai būtų tie, kurie gyventų tik iš valstybės pinigų. Visur laimingi pensininkai gyvena iš to, kad sukaupia patys privačiai viena ar kita forma, nepaisant formos.
Iš to, ką girdžiu, galima pajokaujant, visi laimingi pensininkai yra tie, kurie gyvena kitoje šalyje.
Nu, pas mus jau irgi yra, jau irgi atsiranda, jau manau, kad praėjo tas laikas, jau yra tikrai, kurie jau susikaupia kapitalo savo per nepriklausomybę ir gali dalį jo skirt vartojimui senatvėje. Tai aš manau, kad jau ateina tas.
Paminėtas kapitalas. Norint sukaupti kapitalą, jo reikia turėti. Bet paties požiūris, vat pavyzdžiui, jaunas žmogus pradeda savo finansinį gyvenimą, kaip jam sukaupti kapitalą? Jis pradeda nuo nulio, to prasme.
Yra turbūt keli tie būdai. Tai vienas, jeigu yra, tikrai yra daug žmonių, kurie yra nemėgstantis rizikos, sakykime, ir negalintis toleruoti didelių sviravimų ir rizikos ir gyvenime, nori gyventi ramiai. Tai tokiam žmogui tiesiog kop karjeros laiptais, taupyk kuo daugiau, kiek tai yra protinga, vėl nereikia duoti visko taupimui ir ateičiai. Tai reikia ir šiandien pagyventi.
Bet 10-20% vis tiek.
10-20% sakau, tai yra tiesiog akademinė literatūra, kiek man teko matyti, visi tyrimai rodo, kad būtent tiek tame tarpe reikėtų kaupti. Bet šiaip tada gali padidinti tą savo taupimo normą tam, kad greičiau tai yra akumuliuotum ankstyvam amžiui daugiau kapitalo, kurį tada galėtum padėti į finansų rinkas ilgesniam laikui ir ties ten po 25-30 metų jau džiaugtis labai tokiais apčiopiamais to vaisiais. Tai čia yra vienas būdas. Kitas būdas yra turbūt, jeigu žmogus yra aktyvesnis ir labiau mėgstantis riziką, tai pabandyti tiesiog apsteigti visokius versliukus, kad ir kokie būtų maži, bet su labai paprasta idėja. Nes jeigu kalbam apie finansų rinkas, tai tu po 1000 dėdamas 30 metų, tu tikrai kažką pasieksi. Bet reikės 20-30 metų. Jeigu kalbam apie mažus verslus, kad ir kokie bebūtų, tu gali realiai per kelis metus užauginti verslą, kurio vertė bus ten tarp 100 tūkstančių ir milijonų. Tai yra tikrai realu, jeigu tau pasiseko kažko, netgi pakankamai smulkius verslus, tokių yra labai daug pavyzdžių. Tai va, tai jeigu tu per 3 metus gali užauginti, tarkim, iki 500 000, tau pavyksta vienas kitas verslas, tai tu tą rezultatą, ką tu taupydamas po 1000 eurų 20 metų, pasieksi tiesiog per 5 ar 10 metų. Tai tokie du mano nuomonė yra
pagrindiniai keliai. Beveik žinau atsakymą, bet klausimas toksai, jaunam žmogui nekilnojamą turtą reikia pirkti, kaip įmanoma, greičiau, nes čia yra toks, na, manyčiau, kad lietuvio tikslas yra, kai išleidi vaiką į gyvenimą, tai reikia, kad nusipirktų būstą ir baigtų mokslą bet kur.
Koks ir tada požiūrės? Išdarbintų dideliam bankė.
Taip. Dideliam bankė. Arba dideliai advokatų kontorą.
Taip, va, čia taip, čia yra klasika. Žinai, su to būstum, aš pats labai vis atsakau, nemėgstu nekilnojamo turto, man jis nepatinka. Bet žiūrint retrospektyviai, tai aš labai jaunas nusipirkau, pakankamai jaunas, gerai, ne labai jaunas, pakankamai jaunas nusipirkau nekilnojamą savo turtą pirmą ir jo graža buvo puikiai, aš per kiek, 7, sakykime, metai mano išlaikymo buvo 8, gal. Daugiau nei padvigubėjo mano būsto vertė, įskaitant tai, kad aš gavau labai pigų svertą, tai yra nulinių palūkanų, pasiskolinau pinigų su labai maža marža, nes tuo metu banke dirbau, tai mano graža yra, nu, stulbinančiai gerai, ir jinai lenkia akcijų rinkų gražą iš šito projekto. Bet aš suprantu, kad tai buvo tam tikro labai daug sąlygų palankių tuo metu susidėsti. Ar šiandien aš tą patį pirkdamas pasiekčiau? Nežinau, ir šiek tiek abejoju, bet būstas vienintelis būsto privalumas esminis, kurį aš matau, tai yra labai pigus finansinis svertas. Bet čia yra, kur aš tikrai matau pridėtinę vertę jaunam žmogui, kad tu gali tiesiog gauti kapitalą iš banko ir ant to kapitalo gauta iš banko ilgam laikotarpiu, kuris tau dėl kurio nelabai reikia sugalvos, tu gali generuoti gražą.
Čia daug kas nesutiktų, sakytų, paskolos yra žiauriai brangios.
Taip, taip. Tai daug kas ir sako, kad bankui vergauji iki gyvenimo galo paskolą pasiėmęs. Bet aš tai tiesiog žiūriu į tai, kad būsto paskola yra pigiausi pinigai prieinami turbūt.
Ilgoji periodai.
Taip. Ir net jeigu mes pažiūrėsim, vis tiek tu moki maržą plus bazę. Bazę visat gali gauti už indėlį arba valstybinės obligacijas, tai iš tiesų susidengia, ką tu realiai moki, tai maržą. Ir čia yra tavo pinigų reali kaina, nes aš stengiuosi neskaičiuoti tos rinkos dalies, nes tai yra tiesiog lygų indėliui. Tai nu, tu gali gauti tą patį iš kitos pusės, bet čia, jau čia labai turbūt
čia sudėtingėja. Bet,
bet esmė tame, kad taip, tai yra labai pigus kapitalas, kurį tu gali investuoti ir už kurį tu gali gauti gražą, jeigu geroji rinkoje, tai labai didelę gražą gali gauti už tai, kad pasinaudoji svetimo kapitalo ir tai daugelis žmonių tai yra vienintelis būdas prieiti prie didesnio kapitalo greitai.
Dabar aišku, tradicinis klausimas. Būsto paskolų kainos yra padidėjusios, dabar turbūt sviruoja apie 6% įvertinus maržą plius.
5,5-6 turbūt jo, tas logiškas rėžis jau.
Ir labai tikėtina, kad pasiekėm ko ne aukščiausią tašką. Daug žmonių klausia, tai dabar reikia gražinti paskolas ar ne?
Žinai, reikėjo turbūt prieš 2 metus gražinti ir dabar vėl iš naujo reikia jiems, aš turbūt labiau taip sakyčiau, bet vėl, aš ką labai vis atskatinu, žmonės tai šiek tiek nusiraminti dažnai ir šiek tiek atsipalaiduoti. Jeigu tu turi darbą ir tu turi paskolą ir šiaip tau tie finansai yra nebaisiai įdomu ir tai yra tiesiog viena iš tavo higienos dalių, kaip dantys įsivalyti, taip ir finansus kažką turėti, tai tu nesugalvos, mokėk tą paskolą, kartais pakyla, kartais nukrenta, pamirš, ramiai būk. Nereikia čia išsidirbinėti. Bet jeigu tau yra aktualu ir įdomu ir tu žinai, kiek interesiai swapai jau riboro stovi, tada taip, tada tu jau gali pradėti žaisti iš tų žaidimus. Tai čia yra tokia mano nuomonė, aš labai skatinu žmonės nelysti ten, kur nereikia ir jeigu tu turi savo gyvenimą, kuriuo esi laimingas, nelysk į finansus, nes nuo to laimingesnis nebūsiu.
Ok. Esu skaitęs, kad daug esi rašęs apie FIRE judėjimą. Gali paaiškinti, kas tai yra?
Tai turbūt yra žmonės, kurie nori greitai staupyti daug pinigų ir niekad nebedirbti, o gyventi taip, kaip nori. Toks, mano supratimu, tai yra toksai paprasčiausias paaiškinimas.
Kaip tai jie pasiekia?
Dažniausiai yra pasiekiama labai keistais būdais, kur žmogus uždirbantis vidutinės pajamas arba kiek didesnės stengiasi sustaupyti 70% kraštutiniais galbūt atvejais, bet kuo didesnė dalį savo atlyginimo tam, kad per X metų, ir tai yra būtent taupimas, ką FIRE judėjimas labai dažnai neteisingai sako, kad jie investuoja. Jie iš esmės taupo, nes tas laikotarpis 10 metų, jis nėra, aš nelaikau jo investavimu, mano nuomonė investavimas yra 20-30 metų. Bet čia irgi detalės turbūt, bet tai yra tiesiog labai ekstremalus taupimas, atidedant savo poreikius į ateitį, bet tų poreikių dažniausiai, pagal tai, ką aš ypač Lietuvoje matau, negali išpildyti, nes jeigu tu nuo 1,5 tūkstančio po 700 eurų, tu per 10 metų nuo to turtingas netapsi. Tau vis tiek trūks pinigų, tai tu pasieksi tą savo tikslą, kad tu galėsi nebedirbti, bet tu toliau gyvensi už minimalų atlyginimą, kas poreikių prasme bus ir toliau liūdna. Tai pas mus yra šitas toks labai kreivai tas judėjimas atės, nes pažiūrėjus į užsienį, tai žinai, kitaip sudėliota. Tai yra, jeigu tavo pajamos ten yra 100-200 tūkstančių per metus, tu tada ne tai, kad perki naujas mašinas ir prabangias prekes, o tu kuo daugiau atsidedi, sukaupi ten 1,2 milijoną ir tada iš jų gauni po 50 tūkstančių, sakykime, ar 100 tūkstančių per metus ir tada gali pakankamai normaliai tiesiog gyventi ir jeigu nori nedirbti, jeigu nori dirbti. Tai čia yra ta ištakai to judėjimo turbūt.
Jo.
Tai pas mus, kadangi
o pas mus yra toksai tokių atstovų?
Yra. Jie šiaip kažkur vis pradingsta po truputį ir išnyksta, nes aš sakau, kai ateina nuo to, aš suprantu, jeigu žmogus taip uždirba, sakau, 100-200 tūkstančių per metus ir sako, gerai, aš nepirksiu naujo Porsche, aš tiesiog daugiau pataupysiu. Tai yra labai gerbtinas pasirinkimas ir tikrai. Bet kai žmogus uždirba 1,5 tūkstančio per mėnesį, sako, dabar 800 taupysiu, gyvensiu už minimalų atlyginimą tam, kad galėčiau po 10 metų likusį gyvenimą gyventi už minimalų atlyginimą. Tai yra labai keistas sprendimas ir vėl aš visada jų stengiuosi klausyti, tai jeigu jums taip darbas jūsų nepatinka, tai gal jūs darbą pakeiskit tiesiog ir tada viskas gyvenime prašviesės, o ne kankinkis tam, kad kankintumės. Tai toks labai Lietuvoje tikrai keista judėjimo atmaina, kuri ba, dabar jau aprimo, bet ypač po pandemijos, per pandemiją buvo labai populiari.
Kalbame apie tam tikrą gyvenimo būdą. Dabar man toksai klausimas, paties nuomonė. Sakykime, dirbi samdomą darbą, pagrindinės pajamos. Geriau dažnai keisti darbą ar bandyti kopti karjeros laiptais? Toj pačioj įmonėj.
Šito aš neturėjau spręst klausimo, tai labai man dėl to sunku protingai atsakyti.
Bet tikrai gali atsakyti.
Aš manau, kad vėl, žinau, kad statistika rodo, kad geriau keis, nes tada daugiau auga alga, bet aš manau, nuo asmenio priklauso požiūrio, tai yra, aš jau tada labiau apeliočiau tai, kas tavo gyvenimą daro laimingesniu. Ar tai, kad tu gausi 10% daugiau pinigų, sakykime, kas 5 metus, ar tai, kad tu žinosi, kur tu esi, žinosi savo vietą, žinosi, ką tu darai, kodėl tai darai ir turėsi nuoseklų planą. Tai čia, manau, labai asmenis jau pasirinkimas.
Gerai, man vis laikas smagu matyti investuotoją savo laidoje ir noriu paliesti kitas turto klases. Kalbėjome apie akcijas, obligacijas, apie investicijas į nekilnojimą turtą. Mačiau straipsnį, kad pats esi sudeginęs ne vieną forekso arba valiutų portfelio prekybą. Koks požiūris?
Vėl, foreksas yra labai gera pradžia, labai gerai iš taško. Mano laikais tai dar čia būdavo tie rusiški brokeriai pagrindė nerždavo, kur ten net nežinai nuvedęs ar atgausi pinigų. Bet jo, foreksas yra gera mokykla, kuri labai gerai ištarkuoja ir tu labai daug, jeigu nori mokytis. Čia yra labai svarbu būti savikritiškam ir supras, ką tu darai ir kodėl tai vyksta, kas vyksta. Tai labai gera tokia grėžykla, kuri tave išgrėžia ir tu labai greit gali daug dalykų išmokti. Bet iš esmės valiutos yra daugelio atveju mean reverting procesas, kurių
išversk lietuvių kalbą.
Grįžimo prie vidurkio turbūt, procesas, kur kainos juda prie vidurkio ir kur amplitudinės sviravimų yra maža. Tai mano akim valiutų prekyba yra tokia labai sadomazochistinė, kur tu vietoj to, kad eitum tarkim į turto klasę, kuri turi tendenciją aukti per laiką ir tu tą tendenciją gali statistiškai išnaudoti tiesiog dažniau pirkdamas negu parduodamas, tu eini į procesą, kuris turi mažesnį kintamumą, kas reiškia, kad tau sunkiau uždirbti ir dar vis atgrįžta prie vidurkių, tik neaišku, kurio laiko, kokiu per kurį laikotarpį, turbūt taip, ir tu tada nuolat gyvedi stresė ir tokiame labai apsunkinė savo gyvenimą. Šia, manau, vat, tiesiog yra geresnių turto klasių, kurios tu gali investuoti ir prekiauti, o valiutos reikėtų gal palikti bankų prekybiniams stalams.
Na, profesionaliam naudojimui valdant rizikas, taip?
Turbūt, arba tiek, jo, turbūt čia
tik taip sakai, neuždirba iš forekso.
Iš forekso bendrai turbūt nežinok. Turbūt bendraja prasme, dabar jau sunku pasakyti, šitas labai senas, žinai, gyvenimo etapas praeitas, kur aš labai jaunas būdamas turėjau labai tokių keistų vizijų ir įsivaizdavimų ir ten tie pinigai matai būdavo, ne, tai ten kažkiek 1000 eurų pirmin atgal, tai aš net nežinau, žinai, tas pradirbimas, uždirbimas, tai čia 100 eurų režiai, kur net nėra apie ką aš nekėti ir aš jau tą tiesiog praėjau, aš laikau tai kaip pamokas išmoktas.
Gerai, klausytojas Paulius susirūpino pradinių klasių mokytojomis. Kalbant apie investavimą, tačiau viskas paprastai turi laisvų pinigų. O ką patartumėt, pavyzdžiui, rajono pradinių klasių mokytojai?
Aš patarčiau pasiimti 10 eurų kas mėnesį ir juos pradėti investuoti. Tai yra išmokti, nes su 10 eurų...
Kur galima 10 eurų investuoti?
Labai daug kur. Šiaip aš lietą pelną atrašau, kur ten rodau, kaip 100 eurų tu gali į 5 skirtingas platformas pasidėti. Tai tiesiog atsidarykit lietas pelnas LT ir pamatysit. Pavyzdys paprastas – Revoliutas. Kur
nemokamas patarimai tenais?
Nemokami visiškai. Už lietą pelną gaunu lygiai nulį pinigų su Lietuvos banko susitaręs, kad niekad negausiu jokios finansinės naudos šitą projektą. Tai yra griežtai šviešiamasis projektas. Nieko visiškai negaunu. Bet Svedbankas siūlo nupirkti vietinės įmonių akcijos be komisinių, kur gali akciją, jeigu jinai kainuoja eurą, nupirkti už eurą. Fondų visokių, visi bankai dabar jau berot savo fondų siūlo be komisinių pirkti ir gali nuo eurų investuoti, tai su 10 eurų toli veda, jeigu tai paėmus ne finansinė prasme, bet pamokų prasme. Ir pradėti nuo 10 eurų tikrai galima ir tada tu su tos 10 eurų supažinsi tiesiog, kaip viskas veikia ir gausi apčiopamos patirties.
Gerai, o iš kur pradinių klasių mokytojų kapitalo gaut?
Tai 10 eurų yra geras kapitalas pradžiai. Tikrai geras, tai yra mokslai. Tu supranti, kad tu ne tam, kad labai daug uždirbtum, o tam, kad suprastum, kaip viskas veikia. Ir tai irgi yra labai svarbu.
Gerai, dar viena karšta bulvė. Aš daug kartų sakiau, kad labai turiu skeptišką požiūrį į kriptovaliutas. Koks tavo požiūris?
Aš labai atvirai žiūriu. Aš esu per vėlgi savo investicinę karjerą ir bendrai gyvenimą daug kartų nudegęs ir nuo to, kad dariau nesąmonių, bet ne kartą nudegęs ir dėl to, kad nedariau dalykų, kurie atrodė kaip nesąmonė. Tai dėl to aš stengiuos būti atviresnis visom naujomėm ir aš pats investuoju į kripto, tai nėra ženklios sumos, bet tiesiog laikau kripto krepšelį, nuolat domiuosi, kas vyksta rinkoje, turiu tam tikrų idėjų, kaip jinai gali išvystyti ir aš technologijoje, blockchaino technologijoje, tai bendrai matau labai daug vertės, pati kripto rinka yra labai jauna ir ten yra 99% visiško nesąmonės ir briedo, kurio nereikia liesti, bet tai nereiškia, kad iš to neatsiras vertės, jeigu žiūrėsim 2000 tarkim metus, kai buvo .com burbulas, tai irgi labai didelė dalis rinkos su internetu jau buvo tiesiog nesąmonė bevertė, bet iš to gimė po to Google ir Amazon ir visa kita. Tai aš tiesiog suteikiu tikimybę tam, kad iš viso kripto kaip po tokio irgi prasivalius po 10 metų gims kažkokios naujos tendencijos ir nauji dideli dalykai.
Bet ar neponuoja tas, kad nu, per dotcomus tai buvo kompanijos, kurios iš esmės turėjo pinigų srautus kažkokius, taip, pagaliau turėjo pinigų srautus, kad ir Amazonas ir Google'as gimė iš, to, iš tos krizės. O su kriptovaliutomis mes neturime pinigų srauto. Tai yra they are solving a problem, where is no problem.
Ir taip ir ne. Pavyzdžiui, kai kurios infrastruktūrinės kaip Etheris, kuris gali veikti kaip, nu, mano akim, gali veikti kaip SEPA, pavyzdžiui. Etheris gali pakeisti SEPA.
Tai jis turi SEPA ar bankinė sistema, reikia paaiškinti.
Taip, arba SWIFT, nu, kažką tiesiog mokėjimo kažkurią sistemą gali ar papildyti, ar pakeisti, tai jie turi srautus, nes kaip infrastruktūrinis daiktas, jeigu perįvykdai mokėjimus, tada veikia, tada gauna taip pinigus ir gauna srautai. Yra kitas dalykas, kad tarkim, tu gali tokenizuoti tas pačias akcijas. Apple galėtų išleisti tokenizuotas akcijas, kurios būtų Apple kriptovaliuta ir per ten irgi suteikti tam tikras teisės turėtojams. Tai yra vietoj akcijų, nes vėl labai paprastas pavyzdys, čia jau, jeigu iš Lietuvos nori padaryti IPO ir surinkti kapitalą, tu per įprastą reguliaciją prieini tik prie lietuviškų pinigų ir tai nebūtinai yra daug. Jeigu tu darytum tokenizuotą IPO ir leistum savo kriptovaliutą, kuri būtų aprašyta kaip akcijos pagal visus reguliavimus, pagal reikalavimus ir kuris suteiktų turėtojams tokią pačią teisę kaip akcininkam iš esmės, tu galėtum pasiekti žymiai platesnę auditoriją ir surinkti daugiau kapitalo. Tai čia tokia į ateitį, aš sakau, čia yra kur dar labai toli iki to, bet aš matau tam tikrų nišų, kur tai gali įvykti.
Gerai. Einam per daug giliai, aš manau, bet grįžtame prie lietuviams mėgstamo temo. Paties požiūris į investiciją į auksą.
Nemėgstu aukso, labai nemėgstu, aš nesuprantu, nes va čia kaip tu sakei, kad kripto negeneruoja srautų, vat man auksas negeneruoja srautų. Ir aš lygiai taip pat į viską žiūriu, turi būti kažkoks panaudojimo sritis, iš kurios aktyvas generuoja tam tikrą piniginį srautą. Tada man tas aktyvas yra įdomus. Dėl ko aš, pavyzdžiui, bitkoiną neperku, nes aš irgi nematau, iš kur srautas ateina. Aš Ethereum'ą, pavyzdžiui, perku daugiausiai, nes aš suprantu, iš kur gali ateiti srautas ir dabar ateina. Ta. Tas pats man yra su auksu. Aš nematau srauto, tai yra man spekuliacinė turto klasė, kuri yra grįsta visiškai emocijomis ir aš nenoriu spekuliuoti, aš noriu investuoti.
Ir dar to labiau reikia pabrėžti, kad tai visiškai netinka ilgalaikiam investavimui.
Taip, nes tai kainuoja, tai negeneruoja, o tai kainuoja.
Taip sakant, yra srautas, bet jis yra neįgalus.
Taip, būtent, ir dėl to man auksas irgi nepatinka.
Aš dar užsirašęs vieną klausimą. Kada pradėti jaunam žmogui investuoti? Mes vis tiek turime auditoriją, kur klauso ir jauni žmonės.
Vakar. Geriausias laikas yra vakar.
O metai?
Tai bet kada galima, vėl, tarkim, aš pradėjau tada, kai aš paprašiau tiesiog savo tėvų, kad jie leistų per savo sąskaitą man padaryti sandorius tam tikrus vietinėje Baltijos biržoje ir paprekiauti kartu, atsisėdu šalia, kažką nupirkti, parduoti ir tai buvo labai seniai. Tai šiuo metu netgi turbūt lengviau atsidaryti ir jeigu tau yra 14-15 metų, aš manau, tu pilnai gali pradėti, paprašyti ir surasti būdų, kaip tu gali, nebūtinai savo vardu, bet tarkim, tėvų vardu, globėjų vardu, tu gali pradėti investuoti.
Gerai, dabar kalbėjom apie tą patį nekilnojamą turtą. Pats pirktum dabar nekilnojamą turtą?
Pirksiu, visok dėl tai, kad pirksiu. Tai
paaiškiu, čia kodėl.
Palūkanos yra pike, baimių šiuo metu rinko yra daug, labai padidėjo pasiūla įdomių objektų, akivaizdžiai iš to, kad žmonės nebeturi už ką paskolas mokėti arba šiai bijo. Tai kai visi bijo ir kai visiems atrodo labai baisu ir brangu ir neverta, tai man labiausiai patinka tada pirkti dalykus.
Mhm. Tai kitaip sakant, tai yra geras laikotarpis.
Nežinau, ar gera, pamatysim, ateityje ar geras bus, čia, žinai.
O dabar pirkimo objektas, jisai gali būti įvairus, tai yra nuomai, sau, kaip investicijai nupirk ir palaikyk.
Aš matai, aš žiūriu bet kokį tokį nekilnojamą turtą, pirmiausia, kad turiu pats siemę gyvent, man kitaip aš nuomai nenoriu, aš nenoriu užsimti su nuomininkais, nenoriu išnekėti, nenoriu eiti tualeto atkeisti dangčio, nes kažkas sulūžo, aš perku tik savo, bet man to pačiu metu tai turi generuoti ir gražą ir turi būti protinga investicija, kuri ne tik leis man išpildyti gyvenimo poreikį, bet dar ir sugeneruos kažkokių...
Kitaip sakant, nupirk vieną butą ir namok ne biznis.
Man tai atrodo visiškai neverslas ir aš tiesiog... Bet tai yra asmeniai dalykai. Ir daugelis žmonių taip gyvena.
Ne, finansai yra asmeninis dalykas. Taip, tiesiog ir, apie juos reikia visi mėgsta kalbėti, nes tų asmeninių patirčių prisirinkti.
Tai jeigu jums yra gerai, tai darykite. Ta prasme, visi darykite tai, kas jums patinka, kas džiugina. Manęs nedžiugina ir aš net nenoriu nieko to, ką turėtų, aš net nenoriu to užsimti ir aš neplanuoju to daryti.
Gerai, tradicinis paskutinis laidos klausimas, liko 30 sekundžių maždaug. Fondų valdytojas, ką vairuoja?
Aš vairuoju Grand Tourerį, kuris yra labai geras ilgoms kelionėms, galingas, greitas ir tikėjaus, kad bus sportiškas, bet nesportiškas, nes mašina 5 metrų ilgio ir nors virš 3 arklių ir kaip ir gerai važiuoja iš vietos, bet į posūkį jinai vis tiek nevažiuoja taip, kaip aš norėčiau. Ir kaip ir gera mašina, bet kaip ir mane šiek tiek nuvilinti dėl savo dinaminių savybių trūkumo.
Kaip sakant, taupimo norma nėra įjungta šitą vietą.
Pas mane 15 ar kiek ten suvartojamas, 14, aš net neįsivaizduoju. Aš tą skaičių net nežiūriu.
Ok. Laida pasibaigė, dar turėčiau daug klausimų, bet laida Ekonominiai pietus. Laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir su manim linksmai ir įdomiai, bent jau man, kalbėjo Tautvydas Marčiulaitis, fondų valdymo kompanijos Milvas partneris ir fondų valdytojas. Ačiū Tautvydai, kad atėjai.
Ačiū.